Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd, e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lundrim në Iran. Në këtë program ne do të bëjmë një vizitë në provincën Fars dhe qendrën e saj Shiraz, e cila ndodhet në jug perëndim të Iranit. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Në këtë program kemi bërë një vizitë në provincën Fars dhe në qendrën e saj Shirazin, e cila ndodhet në jug perëndim të Iranit. Qyteti i Shirazit është rreth 1000 kilometra larg Teheranit, kryeqytetit të Iranit. Shirazi është një nga qytetet më të bukura në Iran, i cili përmbledh një koleksion atraksionesh dhe bukurish të mira. Aty ndodhet lavdia e Persepolisit dhe është vendi i përjetshëm i poetëve si Hafezi dhe Sadio. Shirazi është një nga qytetet kryesore iraniane për sa i përket kulturës, civilizimit dhe atraksioneve turistike. Shirazi ka shumë pika dhe atraksione turistike dhe secila prej tyre ka karakteristikat e veta unike. Shirazi është një qytet me poezi dhe letërsi. Ai është qyteti portokalleve në pranverë dhe kopshteve që janë shumë tërheqëse për zemrën. Shirazi së bashku me monumentet e tij mbreslënëse historike dhe kopshtet e këndshme ka muze dhe galeri spektakolare që shfaqin historinë e lashtë të Iranit dhe arkitekturën shëmbullore të kësaj toke. Shirazi mund të konsiderohet si një nga qytetet dhe provincat më të vizituara nga turistët në Iran. Së pari është më mirë të njihemi me të kaluarën historike të rajonit. Gjatë historisë, provinca Fars ka qenë gjithmonë një nga qendrat e prosperitetit dhe zgjerimit të civilizimit persian në pjesë të ndryshme të botës. Monumentet e vlefshme historike si Pasargard, Persepolis, Bishapur, qyteti Gore dhe Pallati i Ardeshir Babakan Firdusabad e të tjerë përfaqësojnë kulturën dhe civilizimin e shkëlqyer historik të Iranit. Kjo provincë ka qenë qendra e perandorive të mëdha iraniane, të tilla si ajo Akamenide dhe Sasanide. Para Islamit, dy mbretër të mëdhenj persian me emrin Horushi dhe Ardeshir Babakan u ngritën nga kjo zonë dhe formuan dinasti të mëdha Akamenide në qytetin Pasargard dhe Persepolis dhe ato Sasanide në kryeqytetin Firuzabad. Pas Islamit, kjo krahin ishte qendra e dinastive Delamjan, Atabakan dhe Al-Buvaid dhe Zandie, që janë qendrat e rëndësishme të qeverisjes së periudhës së Kaxarëve. Kjo provincë ka kaluar dorë më dorë midis dinastive dhe shumë momente antike dhe historike kanë mbetur prej tyre. Secila prej këtyre monumenteve pasqyron historinë e provincës dhe azis perëndimore dhe ka vlerat e veta si trashëgimni botërore. Persepolisi, trashëgimnia antike iraniane që ndodhet në provincën Fars, është interesant të dihet se emri i Shirazit përmendet në mbishkrimet historike elamite që datojnë nga vitit 2000 para Krishtit. Shenjat të shumta të jetës njerëzore janë gjetur gjithashtu në kodrat përreth qytetit, të cilat datojnë që nga 7000 vjet më parë. Gjatë periudhës Akamenide, rruga nga Susa për në Persepolis dhe Pasargard kalonte në Shiraz dhe mbreti i fundit Ashkanit e aneksoi këtë qytet në territorin e tij. Rruga e komunikimit midis dy kryeqyteteve të rëndësishme të Sasanit, Bishapur dhe Gore, Firuzabadi i sotëm, gjithashtu kalonte në për Shiraz. Estahr, para Shirazit, ishte qyteti më i famshëm i provincës Fars, i cili nuk i dorëzua pushtimit arab në shekullin e 7. Pas pushtimit të qytetit Estahr, nga ky qytet antik mbetën vetëm rënoja, dhe që nga ajo kohë, është rritur fama e Shirazit. Gjatë sundimit para mongol, të tillë si Selçukët, në mbretërit Khorazmshahian, Shirazi ishte një nga qytetet më të rëndësishme në territorin e tyre. Gjatë epokave Ilkhanide dhe Timuride, e cila përkoi me pushtimin e Iranit nga Gjingis Khani i Mongolis dhe Timur Langu, Shirazi mbijetoi shkatërrimit prej tyre. Në shekullin e 14, Shirazi, që mbeti i sigurt nga zemërimi i mongolëve, u bë një bazë për ata që ishin të interesuar në art dhe kulturë. Ky qytet është shtëpia e disa prej poetëve më të njohur në gjuhën perse, duke përfshirë këtu Hafezin dhe Saadion. Pas kësaj periudhe historike, Shirazi përjetoi shumë periudha të luhatshme. Gjatë këtyre periudhave, popullësia e këtij qyteti, i cili konsideroi vend i sigurt për të jetuar, një herë u rrit, por me sulme të herpashershme ndaj këtij qyteti, banorët e tij u zhvendosën në një tjetër tokë. Periudha e këtyre luhatjeve përfundoi me ardhjen në fuqi të Karim Khan Zandit, i cili e bëri Shirazin kryeqytetin e qeverisë së tij. Karim Khan Zandi la si trashëgimni një kështjell, një xhami madhështore dhe një pazar që ende janë pika unike turistike për Shirazin. Sidoqoftë, edhe pse pas tij me sulmin e aga Muhammad Khan Qajar, pozicioni i këtij qyteti u zvogëlua nga kryeqyteti i Iranit në një qendër të provincës, por prosperiteti dhe prestigji i Shirazit mbetën ende të fortë. Miqtë të nderuar, Shirazi ka shumë atraksione turistike që ma gjepsin çdo mysafir. Është mirë që të vizitojmë këto vende së bashku. Një nga pikat kryesore turistike të Shirazit, e cila ndodhet në verilindje të qytetit dhe tërheq udhëtarët që kur hyjnë në qytet, është porta e madhe e njohur si porta e Kuranit. Historia e kësaj porte daton që nga koha e Azdaula Dailami, i cili u dhëtoi drejt ndërtimit të kësaj porte të madhe në krye të qytetit kryesor mbi të cilët ndodhet Kurani. Qëllimi kryesor Azdaula ishte që udhëtarët dhe të gjithë ata që kalojnë në qytetin kryesor të kenë një udhëtim të shëndetshëm fal fjalëve kuranore. Kjo ndërtesë është rikonstruktuar disa herë në epoka të ndryshme. Gjatë kohës së Zandie, një mbrojtëse e mbushur me Kuran u shtua në pragun e këtij monumenti. Ndërtesa e sotme e portës së Kuranit është shumë ndryshme nga forma e saj origjinale, sepse ajo deri më sot ka pasur ndryshime me kalimin e kohës dhe është rindërtuar shumë herë. Porta e Kuranit u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në 1996. 10 metra larg portës së Kuranit është varri Kamal al-Din Abu al-Ata me nofkën Kajavi Kermani, një poet i famshëm i shekullit të 80, dhe rokeja Roknabad që rrjedh pranë këtij varri. Ky varr paçati është ndërtuar në vitin 1936 dhe është rindërtuar shumë herë. Pak mbi varrin e Kajavi ka tre shpella, njëra prej të cilave është vendi i adhurimit dhe kënaqësisë së Zahendanit dhe plejshve. Si dhe Kajavi për disa kohë atje ka kryer lutjet e tij. Sipas arkeologëve, Kajavi Kermani lindi në 679 sipas kalendarit hynor në qytetin e Kermanit dhe ishte një nga gjenitë e letërsisë. Ai la qytetin e tij të lindjes dhe nisi udhëtimet. Ai ishte në marrëdhënie të ngushta me shumë njerëz të mëdhenj, si Obaid Zakani, Salman Savoi, Emad Fakih Kermani, Haje Hafez Shirazi dhe Safiunin e famshëm Sheikh Amin al-Din Beljani. A i ndërroi jetë në qytetin e Shirazit në vitin 752 si pas kalendarit hënor. Varri Kajavi Kermani me numër 916 është regjistruar në listën e monumenteve historike të Iranit. Në një distancë të shkurtër nga varri Kajavi Kermani, një nga vëndet më të famshme dhe më të njohurat turistike të Shirazit është varri Hafez Shirazi, i njohur si Hafezje. Për shkak të përfundimit të kohës së programit, në vizitën tonë në Hafezje, po e lëmë në programin tjetër. E deri atëherë, Zoti ju bekoft dhe ju ruaj. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth disa efekteve të devotshmërisë. Kurani i shenjtë në ajete të ndryshme përmend dobitë të ndryshme dhe efektet e devotshmërisë që në mesin e tyre mund të veçohen vigjilenca, vizioni i qartë dhe dallimi i të vërtetës nga e pavërteta. Në ajetin 29 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë thuhet: O ju që keni besuar, nëse e ndiqni devotshmërinë hyjnore dhe largoheni nga mëkatet, Zoti do t'u japë një mjet juve për ta njohur të vërtetën nga e pavërteta. Në këtë ajet është prezantuar një prej çështjeve më të rëndësishme përcaktuese të njerëzit dhe ajo është kjo që në rrugën e jetës gjithnjë ekzistojnë rrugë të gabuara dhe humnera, që nëse njeriu nuk i shikon ato dhe nuk i njeh mirë me kohë, atëherë rënja e tij në humner është e sigurt dhe devotshmëria është mjeti më i mirë për të dalluar dhe njohur këtë rrugë të gabuara dhe për të parandaluar devijimin dhe rënjen e njeriu. Imam Aliu a.s. në përshkrimin e efekteve të devotshmërisë thot: Me të vërtetë devotshmëria dhe frika nga Zoti është ndriçimi i zemrave, është ndriçuesi e errësirës së syve dhe i sigurisë gjatë pasigurive dhe ndriçuesi e errësirave tuaja. Prandaj ai që zgjedh devotshmërinë largohet vështirësitë nga ai. Të hidhurat shndrohen në ngjarje të bukura, ndërsa në këtë mënyrë do të largohet edhe presioni i problemeve dhe i shqetësimeve dhe do të lehtësohen problemet e një pasnjëshme dhe të lodhshme. Do të kthehet madhëria dhe bujaria e humbur e njeriut, duke zbritur mbi të sikur pikat e shiut, do të kthehet mëshira e ndalur nga Zoti. Begatit dhe mirësi do të ringjallen përsëri, pasi janë ulur, dhe do të shtohen begatit e paksuara. Dalja nga vështirësitë dhe lehtësimi i veprimeve dhe punëve është efekt tjetër që ka devotshmëria. Ashtu sikurse edhe Kurani i Shenjtë ka theksuar mbi këtë çështje, edhe në ajetin 2 të surës Talak në Kuranin e Shenjtë thuhet: Çdo kush që ndjek devotshmërinë ndaj Zotit, Zoti përcakton para tij rrugën për të dalë nga vështirësitë dhe problemet e ndryshme. Gjithashtu në ajetin 4 të poksaj sure thuhet: Çdo kush që ndjek devotshmërinë hyjnore, Zoti i lehtëson punët e tij.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Imam Huseini a.s. në qastet e fundit të kur e ngritjes së Ashuras, në kohën kur e shikonte se i është afruar martirizimi, ju afrua familjes së tij që të gjithë ata ishin prej Ehlibejtit a.s. dhe tha: Përgatituni për të përballuar dhe duruar vështirësitë dhe dijeni se Zoti ju ruan dhe ju mbron ju dhe ai do t'ju shpëtojë juve. Ndërsa armiqtë tuaj do t'i ndëshkoj me dënime të ndryshme dhe juve në shkëmbim të këtyre vështirësive dhe tragjedive, do t'ju shpërblej me mirësi dhe begati të ndryshme. Besimin sigurt që kishte Imam Huseini a.s. në fitoren përfundimtare buron pikërisht nga këto ajete të Kur'anit të shenjtë. Prandaj, Ehli Bejti i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka duruar vështirësitë dhe robërinë. Mirë po, nën strehimin e durimit dhe të devotshmërisë, rezultati jetës së tyre ishte ashtu siç u kishte premtuar atyre Imam Huseini a.s. dhe ashtu siç u kishte garantuar atyre Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë. Prandaj, edhe Hazrete Zejnebe a.s. me besim të sigurt dhe të plot, flet për rezultatin e devotshmërisë hyjnore dhe duke u drejtuar Jezidit përsëri po ato fjalit e Imam Huseinit a.s. Por me fjalë të tjera, thot: Përdor dhe zbato çfarëdo lloj intrige dhe mashtrimi që dëshiron, dhe bëj çfarëdo lloj përpjekjesh dhe veprimi që dëshiron, por betohem në Zotin e madhëruar se ti nuk do të mundesh të zhdukësh emrin ton, reputacionin ton dhe respektin ton në mesin e njerëzve. Nuk mund të vrasësh dhe të shkatërrosh shpallin hyjnore të gjallë të Zotit që ekziston në familjen ton. Për ty në këtë botë nuk do të mbetet asgjë tjetër përveç se turpit, skandalizimit dhe poshtërimit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Zoti i Madhëruar ka prezantuar figurat dhe personalitetet e pastra të profetëve si shëmbëlltyrë të merituar dhe duke ju shpjeguar jetën dhe veprën e tyre, prezanton çelësin e suksesit të tyre në ndjekjen e devotshmërisë hyjnore. Një prej këtyre tregimeve është tregimi në lidhje me devotshmërinë e Hazretit Jusuf alayhiselam dhe rezultatet e saj. Në atë kohë, kur profeti Jusuf alayhiselam u bë një funksionar i lartë i pushtetit në Egjipt dhe vëllezërit e tij për shkak të thatësirës shkuan nga vendi Kanaan në Egjipt për të siguruar drithra, ata nuk e njihnin Hazretin Jusuf alayhiselam, por Hazreti Jusuf alayhiselam i njohu ata. Ata ishin po ato vëllezërit të cilët shumë vite më parë për shkak të xhelozisë e kishin hedhur Hazretin Yusuf alayhiselam në një pus në një zonë të largët, ndërsa tani kishin ardhur duke u lutur para Hazretit Yusuf alayhiselam për të kërkuar grur. Kurani i shenjtë në fund të surës Yusuf, ajetet 88 deri në 90, shumë bukur pasqyron pamjen e përuljes, lutjes dhe pozitës së ulët të vëllezërve të Hazretit Yusuf alayhiselam, ndërsa deklarojnë: O lartë madhëri, ne dhe familje tona e populli ynë është përfshirë nga varfëria dhe thatësira e madhe dhe kemi sjell një shumë të vogël të pasurisë. Prandaj, të lutem na mbush thasët tanë plot dhe na jep lëmosh, sepse Zoti i shpërblen ata që i japin lëmosh. Hazreti Yusuf alayhiselam u tha: A ju kujtohet se çfarë keni bërë me Jusufin dhe vëllain e tij për shkak të ignorancës dhe padituris? Ata than: A jeti Jusufi? Hazreti Yusuf alayhiselam tha: Po, unë jam Jusufi. Prandaj, çdo kush që ka devotshmëri dhe durim, vetëpërmbajtje dhe rezistencë, Zoti i Madhëruar nuk e humb shpërblimin e bamirësve. Profeti nderuar islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: Çdo kush që ndjek devotshmërinë hyjnore, ai jeton me autoritet të fuqishëm dhe ai do të jetë i sigurt edhe në territorin e armiqve të tij. Ky hadith përkrah një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Jafar Sadiku alayhi salam, i cili flet për efektet e devotshmërisë, gjen një kuptim dhe domethënie më të qartë që njeriu, nëse do të ketë frikë vetëm nga Zoti i Madhëruar, ai do të jetë i sigurt përballë çfarëdo lloj kërcënimi ose friksimi nga çdo kush tjetër. Në këtë hadith thuhet se Zoti i Madhëruar çdo kënd që e ngren nga pozita e ulët e mëkateve dhe e çon në pozitën e fuqishme të devotshmërisë, ai e bën të pasur atë, edhe pa pasuri, i jep pozitë të lartë atij, edhe pa pasur ndonjë pozitë të lartë familjare dhe fisnore në shoqëri, dhe e shpëton nga frika e vetmisë, edhe pa pasur asnjë mik të ngushtë.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Podcast
së bashku me thesarat historike të Iranit. Thesari Amudarya, tashkimi e kamenitëve. A e dini se një thesar shumë i vlefshëm prej ari të pastër, i cili është trashëgimi e perandorisë Akamenide, është zbuluar në rajonin e lumit Amu Darja dhe ruhet në Muzeun e Anglisë? Një thesar që ndonë se nuk është gjetur në territorin gjeografik të sotën Tiranit, dikur ka qenë pjesë e perandorisë së lashtë iraniane dhe përfaqëson artin e bukur të Akamenideve. Përshëndetje, flas nga Pars Today, për të dëgjuar rrëfimin e thesarit Amu Darjas, që ndroni me ne. Imaginoni dy skulptura karrocash, të dyja prej ari, njëra plot dhe tjetra pa plot, të cilat janë zbuluar më parë. Karrocat janë të tërhequra nga kuaj të punuar me një delikatesë të jashtëzakonshme dhe plot me detaje të vogla. Mbi karrocë ndodhen dy persona, njëri është drejtuesi dhe tjetri pasagjeri. Këto dy figura janë punuar me aq saktësi sa që as shprehjet e fytyrave të tyre nuk janë lënë pasdore. Delikatesa e punimit të këtyre statuave është aq e jashtëzakonshme, sa që edhe dinamizmi i lëvizjeve të kuajve shihet qartë. Rrotat kanë shtiza në qendër dhe ruaza zbukuruese rreth buzëve. Frerët janë kapur në mënyra të ndryshme nga drejtuesi duke dhënë një ndjesi në lëvizje. Këto dy statuja janë vetëm një pjesë e vogël e thesarit të madh të Amud Darjas, dhe një shembull i artit të mrekullueshëm të iranianëve gjatë epokës së Akamenideve. Ndoshta emri dinastisë Akamenide e keni dëgjuar shpesh në historinë e lashtë të Iranit. Le të kthehemi në atë periudhë dhe të zbulojmë se kush ishin Akamenidët dhe mbi cilat pjesë të botës sundonin. 550 vite para erës sonë, Cyrus-i, i njohur gjithashtu si Cyrus i Madh nga fisi i persëve, njëri prej dy fisëve arian që kishin migruar në pllajën iraniane, arriti të themelonte një prej perandorive më të fuqishme të historisë. Ai mposhti Medët që ishin një tjetër racë iraniane dhe duke pushtuar Lidin dhe Babilonin, e shndërroi mbretërinë e tij në një superfuqi globale. Fisi i persëve lidhë origjinën e tij me Akamenidin, prandaj dinastia themeluar nga Cyrus i Madh mori emrin Akamenide. Brenda një periudhe të shkurtër Akamenidët arritën të nështronin pjesë të Greqisë dhe Babilonisë, duke zgjeruar kufit e tyre politik. Në kohën e sundimit të tyre nuk ekzistonte asnjë perandori tjetër në vend të asnjë vend të botës dhe për këtë arsye kjo dinasti njihet si perandoria e parë në historinë botërore. Ata krijuan një shtet që përfshinte botën e lashtë me përjashtim të dy trevave të Greqisë. Territoria Akamenidëve ishte jashtëzakonisht e madh, duke shtrirë kufit nga Lugina e Indit në Indi deri te lumi Nil në Egjipt, nga rajoni i Bengazit në Libinë sotme dhe nga lumi Danub në Evropë deri në Azinë qendrore. Kulmi i fuqisë së Akamenidëve u arrit gjatë periudhës së Darit të Madh. Ai zgjeroi territorin politik të Iranit dhe çoi shtetin Akamenid në kulmin e tij. Dari mund të quhet mbreti më i madh i Akamenidëve. Gjatë sundimit të tij, ai realizoi shumë reforma dhe shtypi kryengritje të shumta. Megjithatë, gjatë periudhës së sundimit të birit të tij, Xerxesit, shteti Akamenid filloi të dobësohej dhe në fund Dari i III, mbreti i fundit të kësaj dinastie, u mposht nga Aleksandri i Madh në betejën e Gaugamelës në vitin 330 para erës sonë, duke shënuar fundin e perandorisë Akamenide. Në dekadat e fundit të shekullit të 19, një koleksion i vlefshëm monedhash, punime ari dhe argjendi u zbuluar në një tempull në rajonin Taht-e-Qubad, pranë lumit Jehun, i njohur gjithashtu si Amud Darja, lumi më i pasur me ujin i Azisë Qendrore. Pikërisht thesari që sot është tema e diskutimit ton. Thesari Amud Darjas përbëhet nga 180 objekte duke përfshirë byzylyk dhe rraf krahu, Plaka ari dhe argjendi me gravura, një karrocë të artë me 4 kuaj dhe fragmente jashtëzakonisht të bukura të punuara me mjeshtëri nga periudha e Kamenideve. Sot ky koleksion ruhet në Muzeun Britanik dhe në Muzeun Victoria dhe Albert. Origjina e saktë e këtij koleksioni nuk dihet dhe ende nuk dim se nga ku është gjetur, kush e ka zbuluar apo se nga çfarë objekte është përbërë zbulimi original. Sidoqoftë, një teori sugjeron që këto objekte i përkisin një thesari tempulli. Koleksioni përfshin 51 pllaka flerimi prej ari e disa statuja të vogla që ngjan shumë me statujat votive të zakonshme në vendet e shenjta. Sipas një hipoteze që megjithatë nuk mund të vërtetohet, thesaria Mudaryas mund të jetë rezultati i plashkitjes së një tempulli nga mbreti Seleukid Antiohu i III. Ky mbret Seleukid u mposh nga ushtria e Romës së lashtë në betejën e Magnezis në vitin 190 para Erason, dhe shteti Romak i imponoi një dëmshpërblim të rëndë luftës Seleukideve. Antiohu i III nuk ishte në gjendje të përballonte këtë barr, prandaj u kthye grabitjes së tempujve. Ai përfundoi vrarë gjatë një prej këtyre grabitjeve në vitin 187 para Erason. Megjithëse të gjitha këto mbeten spekulime pa prova të forta, studiuesit përgjithsisht janë të një mendje se thesaria Mudaryas përfaqëson kryevepra të artit të punimit të metaleve nga periudha Akamenide. Metoda e ndërtimit dhe simbolika e këtyre objekteve tregon për përdorimin e tyre ritual dhe obortar, duke dëshmuar origjinën iraniane të tyre. Studiuesit i konsiderojnë këto krijime si produkt të artit vendas të Iranit, i cili ka lindur nga ndërthurja e përvojës së banorëve të pllajës iraniane në artin e kulturave fqinje si Mesopotamia, Urartu, Egjipti, India dhe artin e fiseve migratore aziatike. Pjesa më e madhe objekteve të këtij koleksioni janë prej ari, ndërsa një numër më i vogël janë prej argjendi. Dëshmia që lidh thesarin Mudaryas me periudhën Akamenide është fakti që shumë prej objekteve të tij pasqyrojnë stilin artistik të Akamenideve, të ngjashëm ato që shihet në reljevet e gdhendura të Persepolisit. Gjithashtu objektet të ngjashëm ato janë zbuluar në gërmimet e qytetit të lashtë të Shushit dhe në zonat të tjera Akamenide. Për shembul, një nga objektet e këtij koleksioni është një këllëf shpate e zbukuruar me gurë të çmuar, e cili në çdo aspekt i ngjan një këllëfi të paraqitur në gëvendit e Persepolisit. Megjithëse nuk dim asgjë për artizanët që krijuan këto objekte apo për vendorin e tyre origjinale, nuk është as pak e parësyshme të besohet se këto objekte ishin pronë Akamenideve dhe përdoreshin për tyre. François Talon, një arkeolog e njohur për gjetjet nga varri në Shush dhe thesarin e Mudaryas, shkruan: është e përmendur në mbishkrimet e pallatit të Darit që argjentarët nga Egjipti dhe Media, të cilat në të kohë konsideroheshin mjeshtrit më të aftë të kësaj zeje, ishin përgjegjës për dekurimin e pallatit. Sidoqoftë, nuk ka asnjë dyshim që ekziston shumë qendra të tjera për prodhimin e objekteve të çmuara. Në pikturat e pallatit Apadana të Persepolisit janë përshkruar disa delegacione nga fisa të ndryshme duke sjellë byzylyk apo kupa argjendi dhe ari. Nga ana tjetër, mbishkrimet e Persepolisit përmendin argjendar nga Karia. Prandaj është vështirë t'i atrubosh krijimin e këtyre bijuterive një rajoni të veçantë, pasi stili dhe motivet ikonografike që ato përmban janë të njëjta me ato që ishin të përhapur në të gjithë perandorinë Akamenide, dhe në krijimin e tyre përdorej një teknik të cilët banorët e lindjes së afërt e kishin përvetësuar dhe perfeksionuar kohë më parë. Ndër pjesët më të spikatura të thesarit të Mudaryas mund të përmenden statujet e karrocave, byzylykët me figurat e grifonëve, këllëfi, shpatës dhe peshku prej ari. Megjithatë, pjesët e tjera nuk janë as pak më pak mbreslënëse, për shembull statuet e vogla dhe pllakat flijuese, dhe ato që janë punuar me më pak delikatesë, ruajnë ende një tërheqje të jashtëzakonshme. Bizylykët me grifon janë po aq më gjepsës, veçanërisht me gurët e çmuar të vendosur mbi ta, shkëlqimi i të cilëve ishte i dukshëm edhe mes rënojave. Bizylykët ishin të zbukuruar dhe me një gurë dhe stoli me ngjyra, të cilët tani kanë rënë dhe kanë humbur. Edith Porada, ekspert e historisë së artit, është ndër ata që kanë vënë në duke se këta bizylyk kanë ruajtur elementët e artit akamenit dhe motivet të tjera të preferuara të rajonit dhe se ngjyrat e forta dhe stili abstrakt i tyre, megjithëse janë tipare të artit skith, ishin gjithashtu tërheqës për akamenitët. Një tjetër objekt i rëndësishëm në këtë thesar ishte këllëfi. Ky këllëf zakonisht quhet këllëf thike, por ky emërtim mund të çojë në keqkuptime, duke futur gabimisht patën e shkurtër të persianëve të quajtur Akinakes në kategorinë e thikave. Këllëfi gjetën në thesarin Amudarjas është i zbukuruar me një skenë gjuhëti Luani dhe ka një ngjashmëri të madhe me këllëfin e një Anikinakes që i mbartet nga rojat e armatosur të darit të parë në pikturat e Persepolisit. Porada, së bashku me ekspertë të tjerë, e konsideron stilin e këtij këllëfi si një stil tipik med, që mund të shërbejë si një dëshmi tjetër për origjinën e kamenit dhe thesarit Amudarjas, pasi Cyrus i Madh mbështetej shumë të fuqit mede për ndërtimin e pranërisë së tij. Një tjetër objekt shumë i bukur i këtij koleksioni është peshku prej ari, i cili është 24.2 cm i gjatë dhe peshton 370 gram. Peshku është i zbrazët nga brenda me gojën e hapur dhe me trupin e lakuar, gjë që e bën statujen të qëndrojë paksa e lëkundur. Mendohet se ky objekt ishte krijuar për të mbajtur parfum ose vajra kozmetik. Peshku kryesisht është identifikuar si një krap, por në vitin 2016, Adrian Burton, një specializuar i ichthyologjisë, sugjeroi se kjo statuj përfaqëson peshkun e verdhë të Turkmenistanit, një specie vendase e lumit Amudarja, e cili ka një ngjashmëri më të madhe me peshkun prej arit të thesar. Pjesë edhe një plakat flijuese që ndodhë në thesarin Amudarjas përbën një pjesë të rëndësishme të këti koleksioni dhe konfirmojnë lidhën e ti me vendet e shenjta. Plakat janë bërë që nga fletë katrore ari mbi të cilat shumica kanë figura njerëzore të gdhendura që mbajnë një deg peme, e cilën në fakt është një shkop ceremonial në kulturën e mitraizmit. Ky shkop simbolizon bollokun dhe begatin, ujin dhe mirëqenjen, menqurin dhe fuqin. Në disa prej plakave, imazhet e kafshëve zëvendësojnë figurat njerëzore. Plakat e arta, sipas marrëveshjes së studiuesve, janë krijuar në stilin e artit med, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se medët kanë qenë ata që i krijuan ato. Një mundësi më e fortë është se persianët e pasur i porositën ato për të realizuar ritualet dhe nevojat e tyre para perëndive. Disa plaka janë të qarta dhe janë krijuar nga artizanë jo profesionistë, e të panjohur me teknikat e finesës dhe këti zanati. Ndoshta këto plaka janë realizuar nga ata që nuk dëshironin të shpenzonin për të punësuar një mjeshtër dhe prandaj i krijuan ata vetë. Pasi u gjetë thesari i Amudarjas, arkeologu francez Jacques de Morgan zbuloi varrin e një prej të mëdhenjve të akamenitëve në kodrën e Akropolës së Shushit në shkurt të vitit 1901. Ky varr përmbante një skelet të zbukuruar me bizhuteri ari dhe argjendi dhe pranë tij kishte një tas argjendi kupa mermerit të gëlqeres dhe disa objektet të tjera varrosje. Ky zbulim ishte rëndësishëm, por objektet varroses të varrit të Shushit kishin ngjashmëri të forta me objektet fesare të gjetur pranë lumit të Mudarja dhe këto ngjashmëri shërbyen si një mbështetje për teorinë që thesari i Amudarjas është i periudhës Akamenide, duke shtuar kështu vlerën e gjetjeve të Zhakut. Aktualisht, ky koleksion unik i Amudarjas ruhet në Muzeun Victoria dhe Albert në Angli. Si ka arritur ky thesar oriental në muzeumet e shteteve evropiane është një histori që mbetet ende e paqartë dhe ka shumë tregime për mënyrën e këtij transferimi, të cilat as nuk mund të vërtetohen dhe as nuk mund të refuzohen. Teori që ngjan më shumë me tregimet e natës për fëmijët. Dashur ndjekës, nëse po e dëgjoni këtë mesazh, do të thotë se keni dëgjuar të gjithë këtë episod të podcastit ton dhe për këtë arsye duam t'ju falenderojmë nga zemra. Në këtë episod ju keni treguar historinë e thesarit Amudarjas, që i përket periudhës Akamenide të Iranit dhe kemi shpërndarë me ju tregime interesante rreth këtij thesari historik iranian. Shpresojmë t'ju ketë pëlqyer. Nëse ju ka pëlqyer përmbajtja e podcastit ton, sigurisht që mund ta rekomandoni ato tek miqtë tuaj dhe ta ndani në rrjetet sociale. Mund të na ndiqni në adresën parstoday.ir/sq ose në Instagram në Iran Radio Shqip. Ne do të kthehemi javën e ardhshme me një episod tjetër nga seria podcasteve së bashku me thesarët historike të Iranit dhe do t'ju njohim me një tjetër thesar të bukur historik të këtij vendi. Deri javën e ardhshme dhe episodin tjetër bashkë mirë takofshim.
Dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qiejve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thot: "Ky është libri i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrë mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor të ekzistenca e njeriu. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e planuara. Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, do me thënë qënje njerëzore, mendon për krijimin e ti, ku është ai dhe si do të përfundoj. Ky mendim ndihmon atë në vendimet e ti. Njeriu mendon me arsye në asaj që është e drejtë dhe kur nuk u dorëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëjë vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë. Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh 8 cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë. Tjetër lloji të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë, në më shumë se 750 ajete Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran, a i qëndroj zhuar dhe i para agimit. Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi në sytë e ti pash lot dhe më pas i thash ati: o i dërguar i Zotit, përse po qam, ndërsa ju jeni në urdrat e Zotit? Profeti ju përgjigj: në natën që kaloi Zotit më dërgoj ajetet të jashtë zakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to. Pastaj profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve të tokës, duke thënë: Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit. Profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni. Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë. Profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, po ashtu ka thënë: mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeriu i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror.
Maulana Allah, Maulana Allah, Allah.
nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne u lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran.